እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብና ሕዚ ይጅምር። ሰላም ከመይ ተምስዩ ሎሞሶኒ ባሕቲ ናሓሰ 215 ወይ ድማ 7ናሓሰ 223 እዩ ሳራፍሳየ ብምልላይ ምሳኹም ከምስአ ናይ ሎሞሶኒ ፈነወና ንምዕባለታት ኩነታት ፀጥታ ክልል ኣምሓራ ዝምልከት ፀብጻብን ስሩዕ መደብና ስፖርትን ሳይንስን ቴክኖሎጅን ናባኹም እነብሎም እዮም ክኾኑ ስጋብ መወዳእታ መደብና ምሳና ክፀንሑ ኢና ንዕድመኩም ዜና ክነቐድም ተወልደ ወልደ ገብርኤል
ሰላም ከመያምስኹም ናይ ሎሚሶኒ ዕለታዊ ዜና ኣስማዓኩም ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ዕጡቅ ምልሻ ፋኖ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ምልዋጥ ተኽሲ ገለ ወረዳታት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር እቲ ዕጡቅ ምልሻ ምእታውን ኣመልኪቱ ላዕለዎት ሰመዚ መንግስቲ ንኣባላት ምልሻ ፋኖ መንግስቲ ንምግልባጥ ይፅዕርሎ ክብሉ ይኸስቦም ኣሎ። እቲ ጎንፂ ሎሚሶኒ እውን ኣብ በበይኑ ወገናት ቀፂሉ ምህላው ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ሓቢሩሎም። ከም ሓበሬታ ኣሶሴትድ ፕረስ ድማ ናብ ርእሰ ከተማ እቲ ክልል ዝኾነት ባህር ዳር ዝወስድ ፅርግያ ተዓፂው ውዒሉሎም ነበርቲ ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝሓበርዎ ድማ ምልውዋጥ ተኽሲ ሎሚሶኒ እውን ቀፂሉ ውዒሉሎም። እዚ ፍጻመታት መንግስቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ን6 ወርሒ ዝፀንሕ ናይ ህፁፅ ሓደጋ እዋን ድሕሪ ምእዋጅ እዩ። ሓላፊ ሃገራዊ ድሕነት ኢትዮጵያ ነቲ ህፁፅ ሓደጋ ብሓላፍነት ዝመርሕ ዘሎን ተመስገን ጥሩነህ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ንክልል ኣምሓራ ኣብ 4 ዞባታት ብምኽፋል ፀጥታ ናይ ምውሓስ መስርሕ ክጅምሩ ምዃኖም ኣፍሊጡሎም ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ዩኒቨርስታት ክልል ኣምሓራ ናይ 12 ክፍሊ ሃገራዊ መልቀቕ ፈተና ዝሃቡ መምህራን ብሰንክቲ ተወሊዑ ዘሎ ጎንፂ ናብ ከባቢኦም ክምለሱ ከምዘይከኣሉ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሮም። መንነቶም ክዕቀበሎም ዝሓተቱ እሞ ንፈተና ናብ ክልል ኣምሓራ ዝተላእኩ መምህራን ንምምላስ ከም ዘይከኣሉን ኣብ ውሽጢ ከተማታት እውን ምንቅስቓስ ኣፀጋሚ ምህላው ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሮም። ፕሬዚደንት ዩኒቨርሲቲ ወልቂጤ ዝኾኑ ዶክተር ፋሪስ ደሊል ድማ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጎንደር ዝተቐተለ መምህር ኣባሎም ከም ዝኾነ ምስ ተቐሱ ሕጂ ድማ ነቲ ኣስክሬንን ነቶም ኣብቲ ክልል ዘለዉ መምህራን ዩኒቨርሲቲ ወልቂጤን ምምፅኦም ከም ዘይተኸኣለ ሓቢሮም። ፕሬዚደንት ዩኒቨርሲቲ ጅማ ዶክተር ጀማል ኣባፊጣ ብወገኖም 53 መምህራን ናብ ዩኒቨርስቲታት ጎንደር ደባርቅን ደብረታቦርን ከም ዝተመደቡ ጠቒሶም ኮይኑ ግን ኩሎም ናብ ጅማ ክምለሱ ስለ ዘይከኣሉ ምስ ሚኒስትር ትምህርቲ ንዘራረብ ኣለና ኢሎም። ብዛዕባ እዚ ካብ ሚኒስትር ትምህርትን ቢሮ ትምህርቲ ክልል ኣምሓራን ርእቶ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ንሎም ኣይሰምረን። ቅድሚ ሰሙን ነዚ ኣመልኪቶም መግለፂ ዝሃቡ ሚኒስትር ትምህርቲ ኢትዮጵያ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ግን እቶም መንገድታት ብምዕፃቦም ካብቲ ክልል ክወፁ ዘይከኣሉ መምህራንን ተማሃሮን ብሰላም ናብ ከባቢኦም ንምምላስ ምዝምልከቶም ኣካላት ሓቢርና ንሰርሕ ኣለና ኢሎም ነይሮም ከም ፀብጻብ ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ካብ ኣዲስ ኣበባ። ናብዚ ናብ ኣሜሪካን ካናዳን ክንመልሰኩም። ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝተኣሳሰር ፌስቲቫላት ኣሜሪካን ካናዳን ኣብ ቀላመ ሰንበት ኣብ ትሕቲ ከቢድ ምትፍንናንን ጎንፅን ሓሊፉሎም። ኣብ ቶሮንቶ ዝተኻየደ ፌስቲቫል ኣብ ናይ ቀዳም ቅድሚ ቀትሪ ፍጻሜ ነቲ 9 ሰባት ዘቕሰለ ጎንፂ ከጋጥም ከሎ ምምሕዳር እቲ ከተማ ድማ ነቲ ኣብ መዘናግዒ ፓርክ ዝነበረ መደብ ክስርዞ ተገዲዱ እቲ ፌስቲቫል ኣብቲ ናይ ሸራተን ሆቴል ከም ዝቕፅል ተገይሩ። ኣብ ሲያትል እውን ብተቃወምቲ እቲ ፌስቲቫል ኣብ ፅርግያ ካብ ዝነበረ ናይ ንግዲ ዳሳት ንገሊኡ ምፍራስ ተራእዩ። ብዛዕባ እዚ ተወሳኺለና ኣብርሃም ተስፋልኡል ዘዳለዎ ሰራፍ ስሃየ ክተቕርቦ እያ።
ፌስቲቫል ቶሮንቶ ቀዳም 5 ናሓሰ ዝጀመረ ኮይኑ ኣብ ሓደ መዘናግዒ ስፍራ ይካየደሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ነቲ ፌስቲቫል ዝቃወሙ ፖሊስ እታ ከተማ ኣስታት 200 ኢሉ ዝገመቶም እቲ መደብ ክስረዝን ክቋረፅን ደጋጊሞም እምቢቶኦም ኣስሚዖም። ብሰንኪቲ ዝተፈጥረ ጎንፂ 9 ሰባት ክቆስሉ ከለዉ ፖሊስ ከተማ ቶሮንቶ ኣፍሊጡ። ካብቶም ኣብቲ ባእሲ ቆሲሎም ናብ ሆስፒታል ዝተወስዱ 9 ሰባት ሓደ ብኻራ ዝተወግአ ከቢድ መጉዳእቲ ዝወረዶን ምዃኑ ንምንጭታት ፖሊስ ጠቒሱ። ፖሊስ ቶሮንቶ ብዛዕባ እቲ ጎንፂ ምርመራ ይገብር ምህላው ኣመልኪቱሎ። ምስቲ ዝተፈጥረ ባእሲ ተተሓሒዙ ዝተኣስሩ ዜጋታት እንተልዮም ግን ኣይመልከተን። ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ እቲ ጎንፂ ምስ ኣጓነፈ መደብ እቲ ፌስቲቫል ቀፂሉ እኳ እንተነበረ ከባቢ ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ ብኣቆፃፅራ ቶሮንቶ ተቃወምቲ እቲ ፌስቲቫል ፅርግያ ኸቲሮም ፌስቲቫል ይሰረዝ ዝብል ፅሑፍ ዝሓዘት መኪና ገይሮም ፅርግያ ክዕፆ ገይሮም። መምሕዳር ከተማ ቶሮንቶ ኣብ ዘውፅኦ ሓፂር መግለፂ ንከምቲ ዘጋጠመ ጎንፅን ዕግርግርን ኣብ መምሕዳሩ ክፍፀም ስለ ዘየፍቅድ ነቲ ፌስቲቫል ካብቲ ተመዲብሉ ዝነበረ ናይ ሰንበት ናይ መዘናግዒ ፓርክ መደብ ከቋርፁ ከም ዝተገደደ ፍሊጡ ምክንያት ምቁራፅ እቲ ፌስቲቫል ምእንቲ ድሕንነትን ውሕስነትን ዜጋታት ምዃኑ ከተማ ቶሮንቶ ይሕብር እቲ መምሕዳራ መግለፂኡ ብምክንያት ምቁራፅ ናይቲ መደብ ብዛዕባ ክፍጠር ዝኽእል ክሳራ ምስ ወደብቲ እቲ ፌስቲቫል ክዘራረብ ምዃኑ ሓቢሩኣሎ እቲ ፌስቲቫል ኣብ መዘናግዒ ፓርክ ዝነበሮ መደብ ድሕሪ ምስርራዙ ግን ናይ ሆቴል መደባቱ ቐፂሉ ኣብቲ ቅድሚ እቲ ፌስቲቫል ዝካየደሉ ዝነበረ ሆቴል ተቃውሞ እኳ እንተነበረ ኣብ ትሕቲ ሓለዋ ፖሊስ ግን እቲ ስሩዕ መደብ ቀፂሉ ኣብ ካልእ ተመሳሳሊ ዜና ሲያትል ኣብ ዝተኻየደ ዓመታዊ ፌስቲቫል ኤርትራውያን ነቲ ፌስቲቫል ዝቃወሙ ዜጋታት ቀዳም ንግሆ ንምድላው ዝቀራረብ ዝነበረን ዘተተኽለን ቴንዳታትን ካልእ መዳለውታትን ኣፍሪሶም እቲ ኣጋጣሚ ተሳተፍቲ እቲ ፌስቲቫል ኣብቲ ቦታ ቅድሚ መምፅኦም ስለ ዝተፈፀመ ግን ኣብ መንጎ ክልተ ወገናት ዝተረኣየ ኣካላዊ ጎንፂ ኣይነበረን እቲ ፌስቲቫል ከዓ በቲ ዝተመደበሉ ባህላዊ ንጥፈታትን ካልእ ቀዳምን ሰንበትን ቀፂሉ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ምትእስሳር ዘለዎ ፌስቲቫላት ወፃኢ ሃገራት ንነዊሕ ዓመታት ብተዛማዲ ሰላም ክካየድ ምፅንሑ ዝዝከር ኮይኑ ብሕልፊ ኣብዚ ዓመት ግን ጎነፅ ተሓውሶ በበይን ተቃውሞታት ይገጥሞ ኣሎ ኣብ ጊሰን ጀርመን ኣብ ወርሒ ሓምለ ኣብ ዝተኻየደ ፌስቲቫል ን26 ኣባላት ፖሊስ ጀርመን ዘቑሰለ ጎንፂ ካብ ተቃወምቲ ፌስቲቫል ክምዝገብ ከሎ ዝሓለፈ ሓሙሳት ሒዙ ኣብ ዝተቃንዐ ፌስቲቫል ስቶክሆልም ሽወደን ድማ ን52 ተሳተፍቲ እቲ ፌስቲቫል ዘቑሰለን ቴንዳታትን መኻይንን እቲ ምድላው ዘቃፀለን ተርእዮ ጎነፅ መመዝጋቡ ይዘከር
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን ኒጀር ክሊ ኣየራ ዓፅያ እዚ ዝኸውን ዘሎ ካብ ኢካዋስ ማለት ደንባ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ወታደራዊ ጣልቃ ምእታው ዝብል ብጠንቀቕታ ምስ ተሰምዐ መራሕቲ ዕልዋ ኒጀር ንፕሬዚደንት መሓመድ ባዞም ናብ ስልጣን ክመልሱ ወይ ወታደራዊ ስጉምቲ ክፅበዮም ዝብል ብኢካዋስ ደረት ግዜ ዝተዋህቦም ክኸውን ከሎ መራሕቲ ዕልዋ ግን ነቲ ደረት ግዜ ብምንፃግ ኣብ ልዕሊ ክሊ ሰማያተይ ክትበርር ዝፈትነት ሃገር ሓያልን ቅፅበታውን ስጉምቲ ክፅበያ ዝብል ብቴሌቭዥን መግለፂ ኣውፅኦም ኣሎ ትማሊ ሰንበት ኣሸሓት ደገፍቲ እቲ ጁንታ ናብ ስታድዮም ኒያሚ ብምውሓዝ ድጋፎም ገሊፆም ነይሮም ብወከልቲ እቲ ሓድሽ ወታደራዊ መሪሕነት ዝወሃብ ዝነበረ መግለፂ ድማ ብብርቱዕ ናይ ድጋፍ ድምፂ ይስነ ነይሩ ኣብ ፅርግያታት ኒያሚ እውን ነቲ ጁንታ ዝድግፉ ፖስተራት ይረኣዩ ነይሮም ናብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ዘእተወና እቲ ፖለቲካዊ ኣሰራርሓ እዩ እዚ ኩሉ ዝፈልጦ እዩ ብኢካዋስ ከምዘይተሓጎስና ንምርኣ ኢና ናብ ኣደባባይ ወፂና ዘለና ኢሉ ዓሊ መዓዞ ዝተባሃለ ደጋፊ ተሰልፊ ኣብዝ ሓለፈ 3ለስተ ዓመታት ጥራይ ኣብ ምዕራብን ማእከላይን ኣፍሪቃ ዕልዋታት መንግስትታት ክካየድ እዚ ናይ ኒጀር ሻውዓይ ግዜ እዩ ኒጀር ድማ ብዘለዋ ሃብቲ ዩራኒምን ነዳድን ንኣሜሪካ ኤውሮጳ ቻይናን ሩስያን ኣገዳስነት ዘለዋ ሃገር እያ ሓለዋ ባሕሪ ኢጣልያ 57 ስደተኛታት ክድሕን ከሎ ክልተ ኣስክሬን ድማ ኣውፅኡ ኣብ ንእሽቶ ደሴት ካብ ዝጠሓላ ክልተ ጀላቡ 28 ሰባት ገና ዝጠፍኡ ከም ዘለዉ ካብቶም ዝደሓኑ ነቶም ሓለውቲ ባሕሪ ሓቢሮም ኣለዉ እቲ ቦታ ካብ ደሴት ላምፓዱሳ 42 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ እዩ ኣብ ከባቢ ላምፓዱሳ እውን ካልእ ሓደጋ ኣጋጢሙ እዩ 20 ዝኾኑ ክድሕኑ ክኢሎም ኣለዉ ዝጠሓሉ እንተሃልዮም ኣይተገልፀን ከቢድ ማዕበልን ሓያል ንፋስን ሓለውቲ ባሕሪ ኣፀጋሚ ከም ዝነበረን ናይ ሄሊኮፕተራዊ ሓገዝ ከም ዝሓተቱን እቲ ዜና ይሕብር ብኡ መሰረት ካብቲ ኣብ ሲሲሊ ዝመደበሩ ሄሊኮፕተር ሓይሊ ኣየር ተዋፊራ ናይ ምድሓን ሓገዝ ከም ዝገበረት እቲ ሓለዋ ኣፍሊጡሎም ክልቲአን ኣብ ሓደጋ ዝኣተዋ ጀላቡ ዝሓለፈ ሓሙስ ካብ ቱኒዝያ ከም ዝተበገሳ ተፈሊጡሎም ኣብ መወዳእታ ቅድሚ 78 ዓመታት ኣብ ሂሮሽማ ዝተፈፀመ ኣቶሚክ ቦምብ ንምዝካር ትማሊ ውሕድ ዝበሉ ፀረ ኩናት ተሓለቕቲ ኣብ ታይምስ ስኩር ኒውዮርክ ንናይ ተቃውሞ ሰልፊ ወፂኦም ነይሮም እቲ ዝኽሪ ቀዳማይ መጥቃዕቲ ኒኩሌር ዓለምና ዝግበር ዘሎ ሩስያ ኣብ ኩናት ዩክሬን ተኽእሎታት ምጥቃም ኒኩሌር ድንዕ ምንዕ ኣብ ትብለሉ ዘሎ እዋን እዩ እቶም ሰልፊ ዝወፁ ተሓለቕቲ ኔቶ ማለት ወታደራዊ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ንዩክሬይን ዝገብሮ ድጋፍ ደው ከብል እዮም ዝጠልቡ ነይሮም ኣብ ነሓሰ 6 ኣብ ሂሮሽማ ዝወደቐ ቦምብ ንእለቱ ኣሸሓት ሰባት ክመቱ ከለዉ ክሳብ መወዳእታቲ ዓመት ድማ 140,000 ሰባት ሃሊቖም ናጋሳኪ ድማ ድሕሪ ሳልስቲ ብ9 ናሓሰ 945 ተደብዲባ ድሕሪኡ ኣብ ነሓሰ 15 ጃፓን ስዕረታ ተቐቢላ ምብቃዕ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኮይኑ ዜና በዚ ፍፀም
ኣብ ዜናና ንዘጓነፈ ናይ ቪድዮ ፀገም የቕሬታን ሓትት ሕዚ ናብ ንቡር ተመሊሱ ኣሎ። እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተልዎ ዘለኹም ናይ ሎም ሶኒ ፈነወና እዩ። ናብ ፀብጻብና ክንሰግር፣ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ መንጎ ሰራዊት ፌደራል መንግስትን ዕጡቅ ጉጅለ ፋኖን ዝካየድ ዘሎ ጎንፂ ሎም ሶኒ እውን ቀፂሉ ውዒሉ መንግስቲ ነቲ ግጭት ክቃለሶ ምዃኑ ይሕብር ኣሎ። ብዛዕባ እዚ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስን ሮይተርስን ዘዳለውዎ ፀብጻብ ኣሎ። ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ዘዋደዶ ድሕሪ ዛ ሓፃር መሰጋገሪት ሙዚቃ ክቐርብ እዩ። እዚ ግጭት ፌደራል መንግስቲ ንክልላዊ ሓይልታት ምስ ሓይሊ ፀጥታ ወይ ድማ ሰራዊት ምክልኻል ክሕወሱ መምርሒ ድሕሪ ምውራዱ እዩ ተኸሲቱ። ሓላፊ ሃገራዊ ድሕንነትን ኣዛዚ እዚ ፍሉይ ናይ ሓደጋ እዋንን ተመስገን ጥሩነህ ትማለ ሰንበት ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ዕጡቋት ጉጅለ ፋኖ ንገለ ቦታታት ከም ዝተቆፃፀሩን ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ዝነበሩ እስራት ድማ ምውፅኦምን ሓቢሮም። ዝርዝር ናይቲ ፋኖ ዝተቆፃፀርዎ ቦታታትን በዝሒ ናፃ ዝወፁ እስራትን ግን ኣየመልከቱን። ዕላማ እዞም ዕጡቃት ጉጅለ ክልላዊ መንግስቲ ኣልዮም ንፌደራላዊ ምምሕዳር እውን ንምዕናው እዩ ክብሉ እቶም በዓል ስልጣን ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ጠቒሶም። ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ከተማታት ጎንደርን ላሊበላን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፋኖ ከም ዘለዋ ኣስፊሩ። ሎም ሶኒ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት መለውዋጥ ተኽሲ ቀፂሉ ውዒሉ ኣሎ። ሽሞም ክዕቀበሎም ዝመረፁ ነበርቲ ከተማ ደብረ ብርሃን ንኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ከም ዝሓበርዎ ኣብቲ ከተማን ከባቢኣን ብርቱዕ መለውዋጥ ተኽሲ ውዒሉ ኣሎ። እቲ ስፍራ ዓውደ ኩናት ምምሳሉ ድማ ነበርቲ ይሕብሩ። ነፈርቲ ኩናት ኣብ ልዕሊ ሰማያት ባህርዳር ምዝምባየንን ታንክታት ናብቲ ከተማ ገፀን ክገዝግሳ ምርኣዮምን ነበርቲ ንኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ሓቢሮም። ሎም ሶኒ ኣባላት ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ንከተማ ጎንደር ክምልስሉ ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን ከቢድ ምለውዋጥ ተኽሲ ክሰምዑ ከም ዝውዕሉ ነበርቲ ሓቢሮም። መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ላሊበላ፣ ጎንደርን ደሴን ዝነበሮ በረራታት ሰሪዙሎ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ እዚ ዝካየድ ዘሎ ምዕባለታት ብቴሌፎን ተዘራሪቦም ኣለው። ብሊንከን በቲ ዘንቆልቁል ዘሎ ስእነት ፀጥታ ዘለዎም ሸቅሎት ኣካፊሎም። ትማሊ ሰንበት ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖምን እቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ተወሊዑ ዘሎ ጎንፂ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል እቲ ሃገር ንዘሎ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብ ምብፃሕ ዕንቅፋት ፈጢሩሎ ኢሎም። ዶክተር ቴድሮስ ኣብ መግለፂኦም ንዘይተገደበ ዋሕዚ ቀረባት ሕክምና ክወሓስ ፀዊዖም። ውሃቢ ቃል መንግስቲ ለገሰትሉ ብቐዳም ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ምእንቲ ድሕነትን ፀጥታን ሓያሉ ዜጋታት ኣብ ቀይዲ ምእታዎም ኣመልኪቶም። ብዓርቢ ድማ ኣባል ፓርላማን ኣባል ሰልፊ ሃገራዊ ምንቅስቃስ ኣምሓራ ኣብንን ከምኡ እውን ተሪር ነቓፊ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝኾኑ ክርስትያን ታደለ ተኣሲሮም። መንግስቲ ኣውፅእዎ ብዘሎ ናይ ህፁፅ ሓደጋ እዋን ምንቅስቃስ ክድርት ሰዓታት እቶእቶ ከተግብር ህዝባዊ ምትእኽኻብ ክኽልክልን መሳርያን ካልኦት በላሕቲ ነገራትን መሓዝ ዝኽልክል እዩ። እቲ ናይ ሓደጋ እዋን ኣዋጅ ዛጊድ ብፓርላማ ኣይሓለፈን ዘሎ እዚ ግድ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስዒቡ ዝቐርብ ሃገራውን ዓለምለኻውን ፍጻመታት ስፖርት ዝቐርብሉ ሰዓት እዩ ክኸውን። በትረ ስልጣን ከም ዝስዕብ ኣዋዲድዎ ኣሎ። ናብኡ ከስክረኩም
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ምሳና ጽንሑ። ብፊፋ ግጥም ጽዋዕ ዓለም ኢና ክንጀምር። ኒውዚላንድን ኣውስትራልያን ኣብ ዘዳልውኦ ዘሎ ፊፋ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ግጥም ጽዋዕ ዓለም ኣብ ዙር 16 ጋንታታት ቀዳምን ሰንበትን ሎሚ ሶኒ እውን ቀጺሉ ኣሎ። ብመሰረት እዚ ቀዳም ድኹም ቁመና ዝነበራ ጋንታ ስጳኝ ነታ ብርትዕቲ ትመስል ዝነበረት ጋንታ ስዊዘርላንድ ብቐሊሉን ብሰፊሕን ብልጫን 5-0 ቀፂዓታ። ኣብ ፈላማይ ግጥማት መጻረይ ዘተኣማምን ብቕዓት ወኒናን 9 ነጥብታት ሓፊሳ ንምድብ መሪሓ ዝሓለፈት ጋንታ ጃፓን ንጋንታ ኖርዌይ 3-1 ስዒራታ። ኔዘርላንድ ንጋንታ ደቡብ ኣፍሪቃ 2-0 ደቡብ ኣፍሪቃ ጽቡቕ ኣይነበረትን። ኣሜሪካን ስዊድንን ኣብ ስሩዕ ግዜ ጸወታ 0-0 ተፈላልየን ናብ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ በቂዐን። ስዊድን 5 ኣሜሪካ 4 ንኣሜሪካ ጽቡቕ ኣይኮነን። ሎሚ ሶኒ ኢንግላንድን ናይጀርያን ኣውስትራልያን ዳንማርክን ጽባሕ ኮሎምብያን ጃማይካን ፈረንሳይን ሞሮኮን ክጋጥማየን። ናይጀርያን ኢንግላንድን ብፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ተፈላልየን። ኢንግላንድ 4 ናይጀርያ 2 ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ ንጋንታ ናይጀርያ። ደቡብ ኣፍሪቃን ናይጀርያን ወፅአን ኣለዋ። ሞሮኮ በይና ተሪፋ ካብ ኣፍሪቃ ዛምቢያ ሞሮኮ ናይጀርያን ደቡብ ኣፍሪቃን ወኪለን ከም ዝመፃ ይፍለጥ። ሞሮኮ ፅባሕ ወሳኒ ግጥም ይፅበያ ኣሎ። ንእንግላንድ ክንወስደኩም። ንናይ ፕሪምየር ሊግ ግጥማት ፈላማይ ኣብሳሪ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ግጥም ኮሚኒቲ ሺልድ ብዓወት ጋንታ ኣርሴናል ተዛዚሙ። ኣብቲ ትማሊ ዝተኻየደ ግጥም ኣብ ናይ ዓሚ ግጥማት ሰለስተ ፅዋዓት ዘልዕለት ጋንታ ሲቲ ክትዕወት እያ ዝብል ዓብዪ ግምት ነይሩ። ኣርሴናል ነቲ ዓብዪ ግምትን ትፅዊትን ኣምኪናቶ። ንኣርቴታ ጽቡቕ ዜና። ክልቲአን ጋንታታት ንስሩዕ ግዜ ፀወታ ሓደ ንሓደ ነበረ ዝዛዘምኦ። ንኣርሴናል ትሮሳርድ ኣብ መበል 101 ደቂቓ፣ ንሲቲ ድማ ፓልመር ኣብ መበል 77 ደቂቕ ሸቶታት ኣቕፂሮም ነይሮም። ኣብ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ኣርሴናል 4 ሲቲ 1። ዜና ብሽክለታ። ዓለም ለኸ ቅድድም ብሽክለታ ትማሊት ሰንበት ኣብ ግላስጎ ስኮትላንድ ከባቢኡ እንተኻይደ ኣሎ። ሆላንዳዊ ማቲው ቫንደርፖል ተዓዊቱ። 28 ዓመት ዝዕድሚኡ ማቲው ናብዚ ክብሪ እዚ ዝበቕዐ ብሰንኪ ዝወቕዐ ማይ ዝወረደ ናይ ምውዳቕ ሓደጋ ከይተሓለለ ብዝለዓለ ብቕዓት ድሕሪ ምቕጻል እዩ። ቤልጅማዊ ዋት ቫን ኣርት ካልኣይ፣ ወዲ ስሎቫኪያ ታጅ ፖጋከር ሳልሳይ፣ ዴንማርካዊ ፔደርሰን ራብዓይ፣ ወዲ ስዊስ ኤስ ኪንግ ሓምሻይ ኮይኖም ኣለዉ። ኣብ መወዳትኡ ካብ ዜና ብሽክለታ ከይወፃና ምስ ቱርካዊት ጋንታ ቤይኮት ፔልጀሲ ተሰሊፉ ዝፃወት ኤርትራዊ ተቐዳዳሚ ብሽክለታ ጴጥሮስ መንግስ ቅድሚ ትማሊ ቀዳም ኣብ ዝተዛዘመ መበል ሓምሻይ ዙር ሪፐብሊክ ናይ ቱርክ ቀዳማይ ኮይኑ ነቲ ውድድር ዛዚምዎ። እቲ ንመበል 100 ግዜ ዝተኻየደ ዙር ሪፐብሊክ ኣብ ዛዛሚ መድረኽ 175 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ እዩ ነይሩ። ወዲ 21 ዓመት ጴጥሮስ ኣብ ዝሓለፉ 4 ዙራት ካብ ሓምሻይ ክሳብ መበል 24 ተርታ ክሕዝ ድሕሪ ምፅናሕ እዩ ኣብዚ ናይ ቀዳም ውድድር ኣንጸባራቂ ዓወት ኣመዝጊቡ። ጴጥሮስ ናይ መድረኽ ተዓዋቲ ክኸውን እንከሎ ትሕቲ 23 ዓመት ከምኡ እውን ቀዳም ብዘንጸፎ ናይ ግዜ ብልጫ ብሓፈሻዊ ስርርዕ ወይ ከዓ ጀነራል ክላስፊኬሽን ነቲ ዙር ቀዳማይ ኮይኑ ዛዚምዎ። ስፖርታዊ ዜና ተፈጺሙ።
እዚ ሬድዮ ንትከታተሉና ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብዩቱብን ፌስቡክን ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድምፂ ኣሜሪካ ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ ካብ ሰዓት 4-4 ፈረቓን ከምኡውን ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ካብ 10-10 ፈረቓን ምሸት መዓልታዊ ዝፍኖ ናይ ፍርቂ ሰዓት መደብ እዩ።
ትከታተልዎ ዘለኹም ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስዒቡ ዝቐርብ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጅን እዩ። ብደረጃ ዓለም ዝለዓለ ሙቐት መመዝጋቡ ኣብ ዜናታትና ክንጠቀስ ቀኒና ኢና። ጠንቂ እዚ ብሃንደበት ዝረአ ዘሎ ሰፊሕ ሙቐትን ኣብ ቀረባ እዋን ክህሉ ዝኽእል መፍትሕን ንምብራ ንፕሮፌሰር ተኣምራት ኣፈወርቂ ገዛህኝ ኣዘራሪብናዮም ኣለና። ወንቲ ኺዳን እያ ዓዲማቶም ናብ ወግዖም ክሕልፈኩም።
የቀኒለይ ፕሮፌሰር ታምራት ኣፈወርቂ ገዛህኝ ነዚ ዓለመጠይቅ ቃልኛ ስለዝኾንካ የመስግነካ። ናይ ሎሚ ዛዕባና ብዛዕባ እቲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ መላእ ዓለም ዝረአይ ዘሎ ክቱር ድኾነ ሙቐት ብዝምልከት እዩ። ቅድሚ ናብቲ ዛዕባና ምእታውና ግን እስኪ ንገዛ ርእስኻ ንተኸታተልቲ ንሰማዕቲ ያላለዩ
ኣነ ተኣምራት ኣፈወርቂ ገዛሀ ይበሃል። ኣብ ኣስመራ ተወሊደ ዓበየ። ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ኣብ 1995 ብሶይልን ዋተር ኮንሰርቬሽን ብዕቃብ ሓመድን ማይን ተመሪቐ። ብድሕሪኡ 2 ዓመት ድሕሪ ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ተምሃር ናብ ዩታ ስቴት ከደብ ኣሜሪካ ማለት እዩ ብሶይል ፊዚክስ ሶይልን ኢንቫይሮመንታል ፊዚክስ ፒኤችዲ ገይረ ክልተሽን ሓደን ድሕሪኡ ኣብ በርክሊ ሎረንስ በርክሊ ናሽናል ላብ ዝበሃል ቦታ ንሸውዓተ ዓመት ሳይንቲስት ኮይነ ሰሪሐ ዝሓለፈ 15 ዓመት ከዓ ዩኒቨርስቲ ኦፍ ካሊፎርኒያ መርሰድ ከም ፕሮፌሰር ናይ ሶይል ኤንቫይሮንመንታል ፊዚክስ ኮይነ ዝስርሕ ኣለኹ።
እስኪ ኣብዚ ወርሒ ሓምለ ብፍላይ ድማ ካብ ወርሒ ከምኡውን ካብ ወርሒ ሰነ ጀሚሩ ዓለም ክቱር ዝኾነ መጠን ሙቐት ከም ዝተመዝገበ እዩ ብማሕበራት ዜና ዝግለፅ ዘሎ። እንታይ እዩ እቲ ፍሉይ ኣጋጣሚ?
ሙቐት መቸም ዘሎ እንዲኹ ግዜ ሙቐት ይድብ ወርሒ እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዓለም። ግን እቲ ሓደ ቀንዲ ብሩህ እንዳኾነ ዝመፅእ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ 150 ዓመት ከባቢሉ ዝኸውን ኣብቲ ኣየር ኣከባቢ ዝእከብ ዘሎ ጋዛት ዝፈጥሮ ጋዛት ከም በዓል ካርቦን ዳይኦክሳይድ፣ ናይትሮስ ኦክሳይድ፣ መቴን ዝበሃል ዓይነት ጋዛት ካብ ማኪና ካብ ፋብሪካታት ገለ ዝወፅእ እሱ ነዚ ሙቐት ይውስኸሉ ዝብል ርድኢት እዩ ዘሎ። ከመይ ዝሰርሕ እዚ ሕጂ እቲ ኣየር ዘሎ ጋዛት ከምዚ ነፀላ ወይ ኮቦርታ ጌርካ ተሓሲብካዮ እቲ ሙቐት ካብቲ መሬት እዩ ዝወፅእ። መጀመርያ ክንገፅ ከሎ ካብ ፀሓይ መፅ ሙቐት ኣብቲ መሬት እከብ ንሓር ካብቲ መሬት ናብ ጠፈር ተመሊሱ ከይድ። ኣብቲ ኣየር ዘሎ ጋዛት ግን እንዳተኣከበ እንዳበዛሕ ከይድ ከሎ ነቲ ሙቐት ዓብዒቡ ሒዞ ሞ ነዊሕ ግዜ እቲ ሙቐት ኣብ መሬት ዝፀንሕ ሶ ከምዚ ቆሪርካ ጋብ ምስተሸፈንካ ሲ እቲ ናትካ ባዕልካ ዘመንጨኻዮ ሙቐት ተመሊሱ ንዓኻ ይሙቐካ። እዚ ክቦርታ እንዳረጎደ ከይድ ኣሎ ጌርካ ክትርድኦ ትኽእል። ብናይ ኮምፒተር ሞዴላት ኣሎ ብዙሕ ነዚ ከፅንዑ ዝጥቀምሉ ተመራመርቲ እዚ ሓድሽ ዝወፅ ዘሎ መፅናዕቲ ዘረድኦ ዳርጋ ሓደ ነጥ 5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዝኸውን ብሓፈሻ ሙቐት ናይ ዓለም ክቢል ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ብፍላይ ድሕሪ ሱሳታት። ስለዚ እሱ እዩ ክትብል ትኽእል። እሱ ምዃኑ ጠንቁ ከዓ ኣብ ዝሓለፈ 2-3 መዓልቲ ዝወፅ መፅናዕትታት ኣሎ። ብርግፅ ናይ ሰብ ዝፈጠሮ ጋዛት ኣብቲ ኣየር ዘሎ ሲ ነዚ ዝረኣይ ዘሎ ሙቐት ንኽልዕልን ነዊሕ መዓልትታት ክፀንሐን ኣበረኪት እዩ ዝብል ርድኢት እዩ ዘሎ ዝሓድሽ ዝወፅ ዘሎ መፅናዕትታት።
እዚ ተሪእዮ እዚ ኣብዘን ሃገራት ኣውሮፓ፣ ኣሜሪካ ብብስሒ ከም ዝረኣይ ዘሎ ሰባት እውን ማዕልታዊ ንጥፈታቶም ንምግባር ፅገሙ ከም ዘለዎ ግለፅ ኣሎ። ብፍሉይ ነዚ ዝረኣየሉ ከባቢታት ቦታታት ኣሉ ድዩ ምስ ቅርፃ መሬት ድዩ ምስ ካልእ ዝተሓሓዝ ወይስ እዘን ሃገራት ዘን ቦታታት እቲ ደሎ ኩነታት ኣውፅን ስለዝተዛርባሉ እየን ኣብኡ ቁሩብ ዝያዳ ዝረአዩ ዘሎ ኮይኑ ዝመስል
ኩሉ ክኸውን ይኽእል እዩ። ግን ኣብቲ ርእሲ እቲ ኣብቲ ኣየር ዘጋጥም ዘሎ እቲ ካልኣይ ነገር ከዓ ነዚ ሙቐት ከጋድዶ ዝኽእል ብብዝሒ ዝማዕበለ ከተማታት ብዙሕ ኮንክሪት ፅርግያታት ብሓፃዊ ዝተሰርሐ ገዛውቲ ክህሉ ከሎ ሂት ኣይላንድ ኤፌክት ዝብሎ ኣሎ። እዚ ናይ ሙቐት ደሴት ዝበሃል ኤፌክት ይፈጥር። እንታይ ማለት እዩ እዚ? እቲ ንግሆ ስጋዕፋዱስ ከባቢ ዝኸውን እቲ ፀሓይ ክትመፅእ ከላ ትኩሉ እቲ መሬት ገዛውቲ እቲ ፅርግያ ነቲ ኣየር ነቲ ሙቐት ክእክቦ ውዕሉ ሞ ድሕሪ ቀትሪ ምስ ኮነ ፀሓይ ጥራይ ዘይኮነታ ሙቐት ትፈጥር እቲ መሬት እውን በዕሉ ሙቐት ትገብር መሊሲ የጋድዶ። ነቲ ኣክንዲ 80 ጥራይ ክኸውን ዝነበሮቲ ሙቐት ንኣብነት ኣብ ከተማ ክትከይድ ከለካ 85 90 ገለ ክኸውን ይኽእል እዩ ስጋዕ 10 ዲግሪ ወይ ላዕሊኡ እውን ገይሩ ክጋድዶ ይኽእል እዩ ዝበሃል። ንኣብነት ሕጂ ብፍላይ ዝፍለጠ ከተማታት በዓል ዳላስ፣ ሂውስተን ኣብ ኣሜሪካ ንኣብነት ኣብ ቴክሳስ ፅርግኦም ኣፀቢቑ ገፊሕ ስለዝኾነ ብዙሓት ገዛውቲ ስለዘለዎም እቲ ከተማ ኩሉ ፋሕ ዝበለ ስለዝኾነ ቀትሪ ሲ ብቐሊሉ ብ10-15 ዲግሪ ክኸውን ስካዕ ዝኽእል እቲ ሙቐት ካብቲ ዝግብኦ ንላዕሊ ክድብ ይኽእል እዩ ኢሉ እዩ ዝእመን። ስለዚ እሱ ኣብቲ ርእሲ እቲ ክላይመት ምቕያሩ እቲ ከተማታት ከዓ እንዳዓበየ ከይድ ስለዘሎ ሙከዓ ገዛውትን መሬትን ኣእማንን ስለዝበዝሑ እሱ ክጋድዶ ይኽእል እዩ። ኣብ ኤሮጳ እዚ ክብል ኣይክእልን፣ ግን ብፍላይ ኣሜሪካ መፅ ክተሪኸ በዓል ሕጂ በዓል ኣሪዞና ልዕሊ ወርሒ ሲ ልዕሊ 110 ፈረንሃይት መዝጊቡ እቲ ሙቐት ኣሪዞና ሕጂ ማየ የብሎምን ኣብቲ ርእሲ እቲ ከተማ ኮይኑ እቲ ሂት ኣይላንድ ኤፌክት ምህላው እቲ ክላይመት ምቕያሩ እቲ ደርቂ መምፅኡ ከዓሲ ነቲ ቁፅልቲ ከምዘይህልዎ ገይሩ እዚ ኣግራብ ኣቁፅልቲ ሳዕሪ ክህልወካ ከሎ ነቲ ምቆት የዝሕሎ እንዲ እሱ መጥፍኡ ከዓ መሊሱ የጋድዶ ሶ ክልተ ሰለስተ ዝተፈላለየ ነገራት ኩሉ ብሓንሳብ ምስተኣከበ እዩ ዝጋደድ ድሓር ብብዙሕ ሰብ ከዓ ኣብ ከተማታት ኣሎ ሶ ትሪዮ እቲ ተስተውዕለሉ ኢኻ ምክንያቱ ዝበዝሕ እቲ ክፋል ናይቲ ሕብረተሰብ ከተማ ዘሎ ስለ በቲ ምውቀት ዝጥቃዕ ንሱ ከዓ ስለ ዘማርር ኣይን ካብ ዜና ከዓ ምሮ ይመፅ
ማዕረ ማዕረ እቲ ከምዝክንጠቕሶ ፃሕና ኣብ ኣውሮፓ ኣብ ኣሜሪካ እቲ ምውቀት እንዳሓየለ ክመፅእ ከሎ ኣብ በዓል ህንዲ ከዓ መዕለቕላቕሑ ዝረአዩ ኣሎ ኣብ ኣፍጋኒስታን ህፅረት ማይ ኣጋጢምሎ እዚ ኩሉ
ብኸመይ
እዩ ሓደ ነቲ ሓደ
እንዳፀለዉ
ናብ ደረጃ
ዝበፅሑ ኖ ፀቢቑ እምበር የራኸቢ ወራኸቢ ምክንያቱ ንፋስ ከመይ ገይሩ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ከይድ ከመይ ገይሩ ማይ መፅ ኢልካ ድሪኢካዕሙቕ ኢልካ ርኢካዮ እቲ ንዑ ነቲ ማይ ዘህፍፍ ነቲ ማይ ካብ ሓደ ቦታ ካብቲ ባሕሪ ናብ መሬት ዘምፅኦ ድሓር ናብ ዝናብ ዝቕይሮ ኩሉ እዚ ካብ ፀሓይ ዝመፅእ ሓይሊ እዩ ኣብ ዓለምና ድሕር እቲ ጉልባብ እዳብዛሕኸዮ እዳርጎድካዮ ከድካ ሞ ብዙሕ ካብቲ ኤነርጂ ትፃዓት ድሕር ኣብ መሬት ዝፀንሓ ኣሎ ንፋስ ናይ ምንቅስቃስ ሓይሉ ይውስኽ ዘርፎር ብዙሕ ማይ ምዕለቕላቕ ክመፅእ እዩ እቲ ማይ ድሕር ብብዝሒ ብሓደ ቦታ ክርም ኣሎ ኣብቲ ካልእ ቦታ ከዓ ክጎድል ይድርቂ ክመፅእ እዩ ሶ እዚ ሲ ቅድሚ 4-5 ዓመታት ሒዙ ሳይንስ ክፅበዮ ዝፀንሐ እዩ ብዙሕ ድርቂ ከምዝመፅእ ብዙሕ ምዕለቕላቕ ከምዝመፅእ ብዙሕ ንፋስ ከምዝመፅእ እዚ እቲ ሳይንስ ናይ ኮምፒተር ሞዴላት ነዚ ቐፅል ብዝጥቀምሉ ናይ ክላይሜት ሳይንቲስት ተፀቢቦ ዝነበረ ነገር እዩ ዘገርም ኣይኮነን ነቶም ዘፅምዑ ሰባት እዚ ሓድሽ ኣይኮነን እዚ ኣበየናይ ቦታ ኣበየናይ ሰዓት እዩ ድኣ ክኸውን ምግማቱ ከቢድ እምበር ብጠቕላላ ከምዚ ከምዝኸውን ዝፍለጥ ነይሩ እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና እሲ ከዓ መጀመርያ ጥራይ እምበር እዚ ጥራይ ኣብዚ ጠጠዋ ይብልን እዩ ድሕር ክንቋፅሮ ዘይከኣልና እቲ ምውሳኽ ናይ በዓል ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኣብቲ ኣትሞስፌር ሕጂ
ጋጢሙ ዘሎ ተርእዮታት ሕጂ ኣብዚ ሕጂ እዋን ምስ ክብረ መዝገብ ዝሰበረ ኣብ ኣስፋት 120,000 ዓመታት ተራእዩ ዘይገልፅ ምቀት ተመዝቢሉ ይበሃል ዘሎሞ እንታይ እቲ ሕጂ ደድሊ ዘሎ መፍትሒ ኣብ ነዊሕ ብጠመተ መፍትሒ ከንታይ
ይኸውን እቲ መፍትሒ እዚ ነዊሕ መፍትሒ ክትሓስበሉ ዘለካ ምክንያቱ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ንኣብነት ኣብ ሓንሳብቲ ኣትሞስፌር ምስኣተወ እዚ ዳርጋ 100 ዓመት ይፅንሕ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ሲ ናይ ትማሊ ወይ ናይ ብቕ ትማሊ ወይ ናይ ዓመ ዘይኮነ ሲ ናይ ዓመታት ዝተኣከበ እዩ ራይ ኣብ 250 ፓርትስ ፐር ሚልዮን ከባቢ ዝነበረ ቅድሚ 150 ዓመት እቲ ናይ ብዝሒ ናይ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኣብቲ ኣትሞስፌር ሕጂ 450 ላዕሊ ሓሊፉ ኣሎ ዕፅፊ ክኸውን ቀሪቡሎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ሲ ብቀስ እንዳበለ እንዳተኣከበ ዝመፀ እዩ ሶ ሕጂ እውን ጠጠ ተቢልናዮ ሲ ኣብዚ በፂሕዎ ዘሎ እቲ ክላይመት ጠጦ ንክብል ኢና ንፅዕር እምበር ናብቲ ቀደም ዝነበርናዮ ንክንምለስ ተኮይኑ ብዙሕ ካልእ ነገራትን ክሓተና እዩ ንኣብነት ብዙሕ ኣግራብ ምትካል እሞ ድሓር ካብቲ ኣትሞስፌር ካርቦን ዳይኦክሳይድ ስሕብካ ክተውርድ ወይ ከዓ ካልእ ቴክኖሎጂ ሓድሽ ሚስካ ሲ ነቲ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ካብቲ ኣትሞስፌር ወሲድካ ናብ መሬት ክትቀብሮ ዝበሃል ሓሳባት ኣሎ ግን ሕጂ ሕጂ ነዚ ክፈትሖ እዩ ዝበሃል መልሲ የለን
እዚ መደብ ብምክንያት ሰዓትና ኣብዚ ክንቆርፆ ተገዲድና ኣለና ንሙሉእ ትሕዝትኡ ግን ኣብ ማሕበራዊ ገጻትናን መርበባት ሓበሬታናን ክትረኽቡ ትኽእሉ ምኳንኩም ክንሕብር ንፈቱ ፅባሕ ሰሉስ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክህልወና እዩ ኣብ ሳውስ ዳኮዳ ዝተካየደ ፌስቲቫል ተወለድቲ ብሄር ኩናማ ዝምልከት ትሕዝቶ ክህልወና እዩ ክትከታተሉ እውን ዕድመኩም ናይ ሎም መደብና ኣብዛዚምና ኣለና ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ኣዝና ኢና ነመስግን ብሩክ ምሸት ድሓንሕደሩ